De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros e como cada mércores para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Moi bo día, doutor, e benvido.
Que tal, bo día.
Que tal, cunha mañán de outono soleado, non? Bueno, fai unhas semanas un ointe plantexábame se si podíamos falar un día co doutor dos calambres, non? Ao parecer, bueno, pues os calambres é un, non sei como definirlo, se unha doencia, un síntoma, algo que ocurre, que lle ocurre a certas persoas e que ao parecer as persoas que os padecen pois sufren bastante, algo moi moi doloroso. Eu así dos calambres a referencia que teño ás veces cando ves un partido de fútbol, non? E ves a un xogador despois de sobre todo de xogar moito tempo, cando hai prórrogas e demais, que sufre de calambres e que, bueno, os compañeiros aí tirándolle da perna e axudándolle. Que é iso dos calambres, doutor?
Pois é iso, son unhas pequenas contracturas musculares que son involuntarias, claro. Que normalmente suceden, normalmente son as pernas, ainda que pode ser en calquera outra parte do corpo, ¿no? Pero é unha contractura que é incómoda porque súbita,
aparece de repente, ¿no?
Es moi aguda, ¿no?
Xa.
Que moitas veces non se sabe que facer, porque xusto é longe de onde podamos axudar, ¿no?
Uh-huh.
No caso, principalmente, é a causa máis principal é o cansancio muscular, ¿no? Como que uh-huh. Existe, ¿no? Xente que está facendo moito deporte, que non estirou o suficiente, e que ese músculo, por alguna razón, se contrae sin querer, ¿no?
Uh-huh.
Eso é o máis habitual. Pero bueno, a xente, cando ven a consulta, moitas veces é calambres esporádicos,
uh-huh.
Entonces, en algún caso frecuente, pero suelen ser esos típicos calambres musculares nocturnos, ¿no? No papo, sobre todo,
claro.
¿No? No muslo. Pero que bueno, que é moi incómodo, sobre todo pues, mientras está relaxado.
O parecer, ¿no? O parecer tamén moi doloroso, ¿no?
A ver, dolor subsistivo, o problema do dolor é que si é que é súbito, non? É rápido, doi, pero bueno, non é demasiado grave, non? Salvo que existan outro tipo de atrosía engadida, non? Si hai enrojecimiento ou algún problema muscular que con moita frecuencia o que queda contraído o que rompe un músculo, etcétera. Bueno, en este caso sí, importante, ¿no? Pero a maioría simplemente con un pequeno masaxe local ou facer un estiramento, como
se
fai
nos
xogadores, pero bueno, nos xogadores te axudan, ¿no? Porque non
son
capaces de facelo. Algún paciente lle dicía que na cama cando é no papo da perna, pues que teñen unha toalla que tiren do das dedas para arriba, ¿no?
Sí.
Entón, pues, como se estirara, ¿no?
Uh-huh.
E con eso é suficiente para os calambres frecuentes, ¿no? O máis habitual. Con eso é suficiente, o que pasa que
claro.
¿No? É incómodo,
uh-huh.
Porque sucede cando non quere.
Claro.
Ese é o problema, ¿no?
O sea que o calambre como que digamos casi como a mesma palabra indica, é algo que aparece así de súpeto, ¿non? É dicir unha contractura que nos aparece así de súpeto e que nos deixa de momento que nos fai, como vemos ás veces pois pues, eso nun deportista nun partido de fútbol que de repente o xogador ten que parar porque non pode continuar hasta que lle pasa ese espasmo, esa contractura, ¿non?
Claro, normalmente suele ser por un problema de cansancio muscular o de que está muy tenso, ¿no? Y hay algunos calambres, por ejemplo, pues cerca de la mandíbula, o así que tiene más que ver con el sistema nervioso, cuando una persona está muy tensa en general, ¿no? Como a parte cervical, etcétera. Pero la mayoría suele ser por las pernas, las dedas, en algunos casos los antebrazos, ¿no? Pero ou no abdomen algunhas veces, non? Pero claro. Bueno, o máis frecuente é nas pernas.
O sea que os calambres poden aparecer en distintas partes do corpo, non? Non necesariamente é o que sempre pensamos nunha perna.
Claro, depende un pouco da causa, non? Sí. Moitas veces, se é unha cousa muscular que é un xogador de fútbol, pues non suele ser no
claro.
Vertical. Suele ser nas pernas que é o que máis utiliza para correr, sobre todo pues, ese cambio, pues, a mellor moitas veces o descansar e volver outra vez a empezar, hai esa contractura, pero sobre todo, que falaba así, ¿no? Cando hai un cansancio, que está moitas veces relacionado, quería decir, as causas, ¿no? Moitas veces, está relacionado moitas veces que a deshidratación, ¿no? Moitas veces, creo que nos dicimos a nosos pacientes, ¿no? Hai sustancias, como son os diuréticos, que moitas veces producen, teñen máis calambres as persoas que están tomando determinados diuréticos, ¿no? O consello principal é unha boa hidratación para sacar momentaneamente esa molestia, é simplemente estirar, facer contraer o músculo, estirar ese músculo, ¿no? Entón, muchas veces se fai un estiramento contrario, ¿no? Para que ese músculo é suficiente muchas veces para que eso desaparezca. Cando é moi frecuente, pues, o cando é debido a outras causas, ¿no? Como pode ser pues, por medicación, é moi típico, por exemplo, nos muslos nas embarazadas, por exemplo, ¿no? Problemas de circulación, sobre todo varicosa, sobre todo venosa, tamén esos calambres que se lle producen nas pernas ás persoas que teñen peor circulación, ¿no? Hai unhas persoas que son como máis propensas, ¿no? que son pues, as embarazadas, as persoas obesas, as persoas que teñen problema circulatorio e sobre todo pues, algunhas cousas máis serias, ¿no? Como que poden ser por compresión nerviosa ou algún tipo de patoloxía neurológica que hai que estudiar, ¿no? Non é necesario ir ao médico, salvo que señan moi dolorosas, con moita frecuencia, e que teñan lesión, ¿no? Que teñan algún tipo de lesión muscular.
Aí decía vostede problemas circulatorios, varices, hai digamos ou pode haber unha relación, por exemplo, entre eso, entre as persoas que padecen de varices ou de problemas de circulatorios nas pernas e os calambres.
Sí, en algún caso as persoas que teñen problemas venosos que normalmente sempre suceden na parte baixa, porque non temos a media altura. Es na parte baixa onde aparecen, poucas veces aparecen varices nos brazos porque os movemos e automáticamente a sangre circula mellor, ¿no? Nas pernas
ten que subir hacia arriba.
Tempo, sí.
No caso, claro. Decía que no caso das pernas ten que subir, digamos, vencer a...
Sí. Ten unhas válvulas un día, si acaso, algún ointe, o que falamos agora, ¿no? Si algún ointe ten alguna preocupación médica que podo solucionarla, pues, si no lo diga, falamos de eso, ¿no? As venas teñen unhas válvulas que reteñen a sangre para que veña sin forza, pero que volva, ¿no?
Que volva ao corazón,
para circular, ¿no? Que sucede que por problemas de compresión, ropa ceñida, moito tempo sentado, pues esa falta de movilidad, pues, o que fai é que exista este abaixo a sangre non suba con esa facilidad, non rompen esas válvulas e aparecen o que chamamos as varices. ¿No? Esas persoas, no momento de que vayan pa cama, cando empeza un pouco a estar máis estable polo equilibrio que hai, ¿no? Na cama mellora a circulación, pois aparecen esas pequenas contracturas que é un pouco como se o despertar un poquinho máis o músculo, ¿no? Realmente o músculo das pernas axudan a que suba a sangre mellor, ¿no? Por iso falamos de xente que camiña, que fai exercicio, pues, ten mellor movilidad, que ten máis movilidad venosa, ¿no? Que ten menos problemas de riscos de problemas venosos. Por lo tanto, a pouca irrigación sanguínea influye. Algún medicamento tamén, persoas que están con diálisis, con problemas electrolíticos, ¿no? Que bueno, en algún caso, pues, algún diurético que orinar, pues, se vai o potasio con ele, entón, pues, non son aforradores que lle chaman aforradores de potasio, pues, potasio, calcio, algún electrolemagnesio, pues, en algún caso, cando hai déficit, pues, tamén se producen con máis frecuencia ese tipo de contracturas, ¿no? Uh-huh. Non suele ser grave, a maioría que vemos en atención primaria son leves, son moi esporádicos. Cando son frecuentes e a persoa se queixa de moitos, pues bueno, se estudia por tempo.
Xa. Por tanto, relativamente hai personas que se queixan de que sufren ese tipo de esos calambres moitas veces, eso no en horas de descanso, cando están precisamente na cama, ¿no? Es decir, que ao mellor durante o día pues desenvólvese con normalidade, de repente pues estando na cama, estando descansando, pues les dá ese calambres, ¿no? O sea, eso ten que ver con que usted explicaba aí da circulación, ¿no?
Efectivamente, sobre todo, pues eso, que ese músculo pues está tonificado y en ese momento de descanso muchas veces se produce contractura sin querer, ¿no?
Sí.
Normalmente se le aconseja primero hidratarse bien, que eso es muy importante. Las personas deshidratadas tienen más calambres realmente en todo el cuerpo, en las manos, los dedos, en las manos. Entonces, hidratándose adecuadamente. E sobre todo as persoas que teñen algún tipo de patoloxía xa nos papos das pernas, por exemplo, é moi típico, pois estirar antes de ir para a cama, ¿no? Un pequeno estiramento, como dicendo que o corpo a ese músculo, mira, non me despertes de noite.
Prepárate que vamos a ir aquí, ¿no? A descansar.
Pues eso, con eso é suficiente a lo mellor pues, para tensar un poquinho máis, facer un estiramento, se lle aconsella moito de levantar un poquinho as pernas antes de ese para descansar, facer unos pequenos masaxes, algún estiramento suficiente para que esa noite non desperte. Con calambres. Claro. Son bastante incómodos, porque están durmiendo e desaparecen.
Unha boa hidratación, por lo tanto, tamén é importante, non? Por aquilo que vostede decía dos electrolitos, non? De manter, digamos, o equilibrio dos líquidos no corpo.
Sí, moitas veces son algunas patologías, como son a personas con diabetes ou con problemas de tiroides, moitas veces teñen a personas con diabetes pues, suelen ter peor circulación, non? Fumadores, etc. Entón, pues, teñen ese tipo de contracturas, non? As embarazadas, por exemplo, son moi frecuentes, non? Esas contracturas, pero bueno, a embarazada é que de repente aumenta moitísimo de peso, aumenta a súa circulación, etc. Entón, é moito máis fácil para ela ou, bueno, é máis fácil que aparezcan
esas contracturas.
Solo durante o embarazo.
Por tanto, concluimos en principio que cando falamos de calambres non falamos de unha patoloxía en principio grave, non? Sino que é unha patoloxía que pode ser frecuente, que hai ou que pode haber moitas causas que detrás da aparición deses calambres, si son esporádicos. Logo, outra cuestión é, como usted decía, bueno, si o tema é moi moi repetitivo ou si invalida, non?
Claro, si non melloran cos tratamentos así habituais, porque non hai un tratamento específico. Cando che doi, o primeiro que tens que facer, botas da man o músculo. Non vale tomar algo por si acaso, que non che dá tempo. ¿No? Uh-huh. Entón, pois, si son moi severos, si non melloran cos estiramentos ou beber o suficiente, etc., duran máis do normal, se aparecen sensación de calor ou inflamación na zona, é que hai algo máis, non? Realmente son con moita frecuencia, ten que acudir a que descarguen ou descarten outras patologías.
Por tanto, non hai, digamos, un tratamento específico, non? Para este tipo de...
No,
o sea, salvo o que usted decía, o feito de hidratarse convenientemente, de en fin, facer estiramentos, etcétera.
Sí, sobre todo a xente que fai moito deporte ten que hidratarse ben porque despois ten máis calambres do normal, non? E o máis frecuente, non? Ainda que parezca que son a xente normal, que máis calambres teñen son os deportistas.
Os deportistas, claro.
Os atletas, en xeral, pues, acaban con calambres porque sobrecargan un poquinho máis do normal. Estas outras patoloxías en persoas con problemas circulatorios ou problemas estas contracturas nocturnos, son moi esporádicos, non son non necesitan tratamento, simplemente axustar moitas veces a medicación se si é debido a eso, ou hidratarse un poquinho máis ou caminar un pouco máis, acaso, non é saber estirar, por exemplo. É leve o tratamento, sí. Non é.
Estaba pensando agora moitas veces, bueno, creo que tamén en algunha ocasión temos falado desto aquí, o feito, eu que sei, por exemplo, de levar tacóns, non? Pode condicionar tamén ese tipo de problemas ou non?
A ver, os tacóns é un tema, é que o tacón o que fai é recortar, acortar a musculatura de do papo da perna, non? Uh-huh. O tacón está, o que fai é que o talón está moitísimo máis alto, polo tanto, a parte de atrás, ese tendón de Aquiles está contra... Uh-huh. Entonces, non sei se efectivamente teñen máis calambres, non o teño moi claro, non? O que sí teñen problemas de tendón, porque no momento que poñen as zapatillas e que poñen o pé no chan, o que ande pola playa, etcétera, de tira.
Claro, ese tendón que iba, digamos, encollido, pois logo ten que...
Claro, ese músculo está encollido porque non ten menos recorrido, pero cando teñen máis problemas, acaban tendo unha serie de problemas musculares cando poñen a zapatilla de casa sin tacón, ¿no? Ese músculo non está tonificado para levantar o talón, ¿no? Non sei se teñen máis calambres, pero o que si teñen máis contracturas, eso é agarratamento, eso sí.
Bueno, por tanto, concluimos este tema dos calambres, que en principio, pues eso, que é algo que non debería ser demasiado preocupante, senón é, como decía o doutor, en fin, excesivamente repetitivo e demais, e que, bueno, pues eso, entre outras cosas, unha boa hidratación, estiramentos e demais. Quería aproveitar tamén, aunque sea solo aí un par de minutos que nos quedan, hoxe o Día Mundial da Parálisis Cerebral, unha vez máis cando falamos deste tipo de problemas de personas que teñen pois este tipo de problemas, temos que falar dos cuidadores, non, e das cuidadoras, que tan importantes para a vida destas personas.
Sí. A ver, a parálisis cerebral é un concepto que sempre se está falando de cando é neno, non? Cando hai unha patoloxía cerebral. Parálisis é que a musculatura o movimento, o músculo non obedece ou perde o equilibrio a postura, non? Ese é o que parálisis, non é capaz de movilizar a musculatura para facer o que nos facemos, coñer cousas, comer, caminar,
sí, incluso falar.
O cerebral é que o dano, o trastorno é cerebral. Tanto que o que ordena que nos podamos coñer unhas cousas ou outras. Que sucede? Que nos referimos sempre a nenos, ¿no? Que normalmente...
Incluso temos, perdón, doutor, a tendencia moitas veces, xa de adultos, a falar de casi de tratarlos como nenos, ¿no? Cando unha persona con parálisis cerebral chega a adulto, por moitas veces falamos cunha certa condescendencia, ¿no? Como se faláramos dun neno.
Sí, porque realmente non é que se un neno, pero como toda a vida tuvo unha serie de secuelas debido a ese dano cerebral...
Sí, precisa de moitas veces...
Non avanza como un neno normal, sempre ten algún retraso en alguna parte do corpo, bueno, algunas veces muscular, outras veces de equilibrio, outras veces de que non é capaz de caminar, etc. ¿No? Hai moitos grados, algúns son terribles, ¿no? O sea, que sucede que cando son moi bebés, ¿no? Moitas veces non se diagnostica rapidamente, porque, bueno, o neno non, hasta que non fai determinados movimientos, pues bueno, e cando se diagnostica un pouco porque vai retrasado con respecto a normal.
Si tarda moito en andar, que xa empezamos a considerar que non é normal, pois nos damos conta de que pasa algo, ¿no?
O non claro, olle, o, sabe, o non colle cousas, non colle liguillas, etc., ¿no? O non mama ben, ou, sabes, ten unha discapacidad que normalmente son permanentes, que se van según van aumentando en edade, pues se van vendo cada vez máis ese tipo de discapacidades, ¿no?
É importante o diagnóstico temprano para, claro, digamos, a hora de axudar, sí.
Claro. A ver, cando hai un trauma, que dice que agora que un neno ten un traumatismo pues, no coche, ¿no? Pues, lógicamente queda cun dano, eso tamén pode ter unha repercusión cerebral e unha parálisis por trauma, por unha infección, etc. En algúns casos son antes de nacer, ¿no? Durante o feto.
Xa.
Pero hai veces que pues, no parto, ou no que seña, por unha hiposia, por un trauma, por unha causa que o cerebro non é capaz de coordinar o corpo. ¿No? Bueno, pero que dicía así, sí. Son persoas dependentes, na maioria dos casos, ¿no? Son persoas dependentes de por vida, ¿no?
Claro.
E algúns con moitas deficiencias e outros pues, un poquinho menos. Algúns se poden recuperar algo, pero a maioría son dependentes.
Bueno, hoxe non nos dá tempo a profundizar nesto, pero sí que podíamos falar un día tamén si hai unha patoloxía, digamos, ou si teñen máis patoloxía estas persoas que o resto da das persoas, non? Ou si teñen,
como todos os sí, dependentes,
claro,
non dependen deles mesmos, como que están teñen máis dificultad para adaptarse ao medio.
Moi ben, bueno,
falamos
pues
que, sí, que nos digan os ouvintes ou que
perfecto. Pois queríamos simplemente recordar hoxe, facer ese recordatorio, que é o día da parálisis cerebral. Doutor, sempre un placer. Moitísimas gracias.
Igualmente.
Seguimos falando.
Moi ben.
Hasta a semana que ven.
Hasta a semana que ven.
Chao.
Bueno, y con esto rematamos esta otra mirada de hoxe, miércoles 6 de outubro. Mañá, que será xa xoves, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora convidámolos, como sempre, a que continúen na sintonía da nosa programación habitual, na de Radio Leiros.